Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Ministru kabinets apstiprinoja klimata un energētikas ministrijas izstrādoto atbalsta programmu atvesaļošanas fonda plāna ītvaros. Latvijai pieejamīs finansējums investīciju īstenošanai būs 134,4 miljoni eiro. Investīcijas izmantos energoapgodes drošuma un stabilitātes palielināšanai, kā arī biometāna ievades punkta būvniecībai un Latvijas energoapgodes modernizācijai. Pirmo reģionālo biometāna ievades punkta izveida plānota Džūkstī, kurā izmaksas tiks sāktas no Repower Europe finansējuma un aplēses līdzināja, ka projekta izmaksas varētu būt ap 1,5 miljonu eiro. Lai veicinotu biometāna ražošanu Latvijā un nodrošinotu brēvu apriti, uzņēmums ir izstrādojis risinojumu, kur ar vīdos sistēmas palīdzību paredzēts nodrošināt Šanotīs pieju biometāna ražotojiem, kuru ražotņāts rodās saļiedzinoši lielā attolumā no gāzes vodu porvades sistēmas, no ražotnes nogodot biometānu izcentralizētu biometāna ievades punktu un tū ievadāt koneksus sistēmā. Tas nozīmē, ka biometāna ražotojiem būs īspies saražotu biometānu saspīst līdz 300 bāru spīdīņam un īpildāt mobilos gāzes konteinerus, kurus ar kravas autotransportu pēc tam nogodos līdz biometāna ievadēšanas punktam, kas pievienots gāzes porvadis sistēmai. Atbalsta programma saskaņotā ar Eiropas komisiju un izstrodes laikā starp klimata un energētikas ministreju un Eiropas komisiju pagojušo gada laikā notikušas intensīvas sarunas par finansējuma sadaļu noteiktiem investīciju virzīņiem. Plānotajām investīcijām ir tīša ietekme uz atjaunotu nacionālo energētikas un klimata plāna projektu, ietvartu energētikas drošības mērķu sasniegšanā, atjaunīgo energoresursu īpatsvara pieaugumu enerģijas portfelī, kā arī pilnīgu Latvijas elektroenerģijas tīkla sinhronizāciju ar kontinentālos Eiropas elektroenerģijas tīklu. Jau 5. juļī vīsētī Ožumīsta rezidences pogolmā vīsētis Omotier teātris Vēris aicinājis Elizabetes Hāferes lūgas Gotsemta Lopsu medēbas pirmizrodī. Pasaukumā muzicās Kolna tautas Noma un Zasas vidusskolas vokāli instrumentālīs ansamblis Anģes Branģa. Latgaliski sarakstēto lūgā Gotsemta Lopsu medēbas kļuvusi ļoti īcīnēta Latvijas omotiera teātru vidā, izrodot tū kai latviski, tai arī latgaliski. 2023. Gadā tai iekļauta 4. Biedrēbas dramaturgu asociācija izdūtajā 10 loboku lūgu izlasīt cilvēks vēlme. Lūgas autore Daugavpiļas dramaturge Elizabete Hāfere. Komēdijā Gotsemta Lopsu medēbas īpazīstināja ar kaidā Latvijas pogosta molā dzīvojošu Moņu un jos kaimiņiem, kā arī Lopsu ģimiņi, kam ļoti izagaršojušīs mojputni, nokās likt lītā visu savu izdūmu, lai nosargotu vistis. Pasaukumā muzicās arī Kolna tautas Noma un Zasas vidusskolas vokāli instrumentālīs ansamblis Anģes Banģa, kur apsavīnojušies Zasas vidusskolas matemātikas skolotojs Andis Bramanis un jo audziekņi, kā arī radīs grupas nosaukums. Izrodja 5. juļī 2019. Ožumīsta rezidences pogolmā vīsētī omotnīku īlā divīm. No 30. juļa līdz 2. augustam Madonas novada Barkavā jau trešo raizi notiks kapela meistaru mocēbas, kas nozasļāksīs ar muzicēšanu 23. Tautas muzikantu svātkūs. Kapelmeistaro mocēbos līdz desmitiem juļam vēl var pīzateiktīs tautas mūzikas grupu, kapelu vadētoju un muzikanti, kā arī individuāli interesanti vecumā no 18 godim. Seiko, ka informācija atrodama e-punkts uz Slīpsvītra kapelmeistaru Dūmu zēme mācības Dūmu zēme 2024.
Laika ziņas.
Līnās saules pēdās tikai vītam un brēžam un mokūņa lielākajā valsts teritorijas daļā ņes ļeitu. Valsts rītumos ļeis tikai vītam, bet austrumos daudz vīt, kā arī mokūņu daudzums tībūs leloks, bet gaļējos valsts austrumu rajonos pastov arī pārkeuņa nagaisa īspiejamība. Viejas posvarā būs lāns un vien pīkrastītes būs stiproks un pūsis no dinvedu pusis. Savukārt gaisa temperatūra šodien gaidama plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.